Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Europos šalių parlamentarų grupę. Iš Afganistano išvyko visi katalikai misionieriai. Jei tik bus galimybė, sugrįšime, sako Katalikų bažnyčios misijos Sui Juris Afganistane vadovas. Laukiama popiežiaus Jono Pauliaus I beatifikacijos. Sukako 111 metų nuo Kalkutos motinos Teresės gimimo.
Rugpjūčio 27 dieną Pranciškus audiencijoje priėmė įstatymų leidėjų katalikų tinklo narius, kurie dalyvauja 12-ajame kasmetinėme susitikime vykstančiame Praskati Romos apylinkėse esančiame miestelėje. Popiežius kalbėjo apie vieną iš didžiausių šiuolaikinių uždavinių – pasiekti, kad technologijos tarnautų asmeniui ir bendrajam gėriui, taip pat apie pandemijos krizę, iš kurios neišeisime tokie patys, stengiamės išeiti geresni. Pandemijos krizės kontekste pažymėjo popiežius įstatymų leidėjo vaidmo labai svarbu siekiant politinėmis priemonėmis visapusiškai atnaujinti bendruomenių ir visuomenės gyvenimą. Ne vien tam, kad būtų įveiktas virusas ir ne tam, kad paprasčiausiai būtų grįžta į prieš pandemiją egzistavusią situaciją, bet tam, kad būtų sprendžiamos giliosios problemos, kurias krizė parodė ir pagilino. Skurda, socialinė nelygybė, plintantis nedarbas, prieigos prie švietimo trūkumas, pažymėjo popiežius. Jis pridūrė, jog dabartiniu, neramiu ir pasidalijimu metu parlamentarų ir, plačiau žiūrint, politikų vaidmuo nėra itin gerbiamas. Tačiau ar gali būti kas kilnesnio užtarnavimą bendrajam gėriui ir prioritetą visų geroviai, o ne savo sąskaitai, klausė jis. Tai visada turėtų būti jūsų tikslas, nes gera politika yra būtina visuotiniai brūlybė ir socialiniai taikai, pažymėjo šventasis tėvas. Popiežius savo kalboje įstatymų leidėjams katalikams taip pat palietė kitą temą, kurią jis apibūdino kaip vieną iš didžiausių mūsų epochos iššūkių – pasiekti, kad ir technologijos tarnautų bendrajam gėriui. Teisinga džiaugtis mokslo ir technologijų pažanga, taip pagerinusių mūsų gyvenimo kokybę, žmogaus kūrybingumo, kuris yra Dievo dovana, išraiška. Tačiau paliktos vien savo pačioms ir rinkos jėgoms, bet atitinkamų gairių suteiktų įstatymdavių, asamblėjų ar kitų viešų autoritetų, kurie vadovaujasi socialinę atsakomybę, šios inovacijos gali pradėti grasinti žmogiškos būtybės orumui, sakė popiežius. Anot jo, kalbama ne apie technologijų pažangos stabdymą, bet apie tokius dalykus, kaip virtuali pedopornografija, piknaudžiavimas asmens duomenimis, informacinės atakos prieš gyvybiškai svarbią infrastruktūrą, kaip kad ligoninės, per socialinius tinklus skleidžiamas melagienas. Dėmesinga įstatymų leidyba gali ir turi vadovauti technologijų evoliucijai ir pritaikymui, orientuotiems į bendrąjį gėrį. Jūs šiltai drąsinu prisimti rimto ir gilaus moralinio apmąstymo apie mokslo ir technologijų pažangos galimybės bei rizikas uždavinį. Kad tai reguliuojančios įstatymų leidyba ir tarptautinės normos labiau atsižvelgtų į visapusišką žmogaus pažangą bei taiką, nei į pažangą dėl jos pačios, pažymėjo popiežius Pranciškus.
Sunkia padėtį Afganistane ir neaiškės ateities perspektyvas dar labiau apsunkino ketvirtadienį prie Kabulo oro uosto įvykę sprogimai, kurių aukų skaičius, kaip pranešta penktadienį, padidėjo iki 72, tarp jų 13 amerikiečių karių. Per Islamo valstybės mirtininkų sprogdintojų atakas žuvo daug moterų ir vaikų. Dar prieš pasikesinimo Kabule sukeltą sumaištį buvo evakuoti paskutiniai katalikų misionieriai pastaraisiais metais tarnavę Afganistane. Trečiadienį į Romos Fiumišino oro uostą atskrido kunigas Giovanni Scalese, kuris yra Afganistano katalikų bažnyčios misijos Sui Juris vadovas. Kartu su juo buvo evakuotos ir 5 vienuolės bei 18 neįgalių vaikų, kuriais seserys rūpinosi. Evakuacija nebuvo lengva, nes dauguma vaikų, kurie buvo globojami Kabule, patys nevaikščioje, reikėjo juos gabenti ratukuose arba ant neštuvų. Sutikome evakuotis, bet tikimės, kad galėsime greitai grįžti į Afganistaną, nes poreikiai ten labai dideli, sakė iš Afganistano parvykęs kunigas. Iš Afganistano išvykus katalikams misionieriams ir misijos su Jūris vadovui, iš esmės keičiasi katalikų bažnyčios padėtis šalyje. Katalikų misijos istorija siekia praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžią, kai popiežius Pijus XI oficialiai leido ją įkurti. Dabartinė katalikų bažnyčios struktūra misija su Jūris buvo įsteigta 2002 metais. Nuo to laiko jai vadovavo kunigų Barnabitų kongregacijos nariai. Vieninteliai katalikų maldos namai Kabule buvo Italijos ambasados teritorijoje įkurta koplyčia. Dabar po 100 metų nuo pastangų turėti Afganistane katalikų misiją pradžios, Kabulas vėl liko be katalikų kunigo. Ar kada nors įsivaizdavote, kad susiklostys tokia padėtis, kad jums teks palikti Afganistaną? Paklausė kuniga Giovanni Scalese, Vatikano radio laidų italų kalba redakcijos bendradarbė. Tikrai niekada neįsivaizdavau, kad taip teks palikti šalį. Galėjau pagalvoti, kad po 7 metų tarnystės Afganistane jau laikas mane pakeisti kitu kunigu, tačiau tikrai nemaniau, kad tokiu nenormaliu būdu man teks palikti Kabulą. Bet kągi, gyvenime būna visokiausių stagmenų, kalbėjo iš Afganistano evakuotas kunigas. Šiandien belieka tik džiaugtis, kad pats grįžimas buvo gana sklandus, kad mums pavyko parvykti su seserimis ir jų slaugomais vaikais ir kad visi esame sveiki. Dėkojame už tai Viešpačiui. Apgailestaujame, kad teko palikti šalį, kuriai labai reikia pagalbos, kad negalime tęsti savo tarnystės. Tačiau tikimės, kad per trumpą laiką bus sudarytos sąlygos mums grįžti ir atnaujinti katalikų bažnyčios misiją Afganistane. Klausiamas, kaip jis vykdė savo, kaip oficialios katalikų bažnyčios misijos vadovo pareigas, kunigas pasakojo, kad jo tarnystė buvo gana sunki ir sudėtinga, nes teko ją vykdyti tebesitęsiančio karo sąlygomis. Dažnai net nebuvo galima išeiti iš ambasados teritorijos. Ne dėl to, kad būtų draudžiama išeiti, bet paprasčiausiai dėl to, kad labai dažnai kelti koją į miestą buvo nesaugu. Pastaruoju metu dar prisidėjo pandemija, buvo labai suvaržytas bendravimas, buvo laikotarpių, kada žmonės negalėjo ateiti į mišes. Nepaisant to, buvo stengiamasi tęsti socialinę ir labdaringą veiklą, seserys vienuolės globojo neįgalius vaikus. Dabar dėja teko viską nutraukti. Kalbėdamas apie savo misijos ypatumus, kunigas Giovanni Scalese paaiškino, kad tai nebuvo tiesioginė evangelizacija, bet liudėjimas. Ypatingai vertingą liudėjimą davė seserys, kurios tarnavo nevyriausybinės organizacijos Kabulo vaikams įkurtuose neįgalių vaikų slaugos namuose. Kunigas sakė, jog jis nepraranda vilties sugrįžti į Afganistaną ir tęsti savo tarnystę. Dabartinė padėtis ir negalėjimas nieko padaryti jam labai skaudi. Kuniga liūdina ir tai, kad labai daug afganų turėjo palikti savo šalį. Žinoma, reikia džiaugtis, kad tiek daug žmonių pateko į saugesnes vietas. Tikimės, kad Italijoje ir kitose šalyse jie sugebės integruotis. Tačiau Afganistanui tai nuskurdinimas. Jų dauguma yra gerai pasirengę žmonės, įvairių sričių specialistai. Tikėkime, kad juos galės pakeisti kiti, tačiau visuomenė tikrai bus nuskurdinta. Kokia katalikų bažnyčios Afganistane ateitis? Pasak kunigo, tai priklausys nuo tų, kas valdys Afganistaną. Jei mums bus leista tęsti savo tarnystę, mes esame pasiruošę tuoj pat sugrįžti. Kaip ypatingą viltį teikiantį dalyką, kunigas paminėjo Afganistano paukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai, 2017 spalio 13 dieną baigiantis Fatimos jubiliejui. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Dievo motina globos šią šalį, kaip ji globojo mus, kad mes visi sugebėjome išsigelbėti. Todėl esu įsitikinęs, kad tokia pat motiniška apsauga bus užtikrinta ir Afganistano žmonėms.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą. Garbingasis Dievo tarnas, popiežius Jonas Paulius I, galės būti skelbiamas palaimintuoju ateinančiais metais, rašo penktadienį italų spauda, pranešdama apie popiežiaus gimtinėje paminėtas jo išrinkimo popiežiumi metinės. Rugpjūčio 26-ąją sukako garbingojo Dievo tarno Albino Liučiani, Jono Pauliaus I, išrinkimo popiežiumi 43-osios metinės. 65 metų amžiaus popiežius nelauktai mirė 1978 metais, praėjus tik mėnesiui nuo išrinkimo Romos vyskupų. Po 25 metų nuo mirties Belluno vyskupija pradėjo popiežiaus beatifikacijos bylą, o 2017 metais Romoje paskelbtas dekretas apie jo krikščioniškasias durybes. Albino Liučiani, popiežiaus Jono Pauliaus I išrinkimo metinių sukaktis, iškilmingai paminėta ketvirtadienį rugpjūčio 26-ąją jo gimtinėje Veneto regiono kalnų miestelėje Kanale d'Agordo, Italijos šiaurės rytuose. Sukakties proga iškilmingas šventasis mišes Albino Liučiani aikštėje miestelių centre aukojo vietos ganytojas Belluno Feltre vyskupas Renato Marangoni ir Albino Liučiani, popiežiaus Jono Pauliaus I beatifikacijos bylos postulatorius kardinolas Benjamino Stella. Kardinolas kvietė mišių dalyvius karštai melstis, kad Albino Liučiani Jonas Paulius I greitai būtų paskelbtas palaimintuoju. Pasak spaudos pranešimų, yra gan aiškios prielaidos manyti, kad tai galėtų įvykti jau ateinančiais metais. Su šio popiežiaus beatifikacijos bylos medžiaga susipažinę asmenys tvirtina, jog po to, kai 2017 metais popiežius Pranciškus nurodė skelbti dekretą dėl popiežiaus Liučiani krikščioniškų dorybių herojiško laipsnio, šventųjų skelbimo kongregacijoje įvyko dar keli svarbus dalykai, faktiškai privedė prie šios beatifikacijos bylos pabaigos. Darbą baigė kongregacijos komisijos, tyrusios Buenos Airių arkivyskupijos tyrimo dokumentus apie garbingojo Dievo tarno Albino Liučiani Jono Pauliaus I užtarimu 2011 metais Argentinoje galimai įvykusi stebuklą. 2019 metais kongregacijos medikų komisija vienbalsiai patvirtino moksliškai nepaaiškinamą ligonės mergaitės pagijimą. 2021 pavasarį kongregacijos teologų komisija irgi vienbalsiai pasisakė, kad mergaitė pasveiko, prašant Dievo tarno Albino Liučiani Jono Pauliaus I užtarimo. Belieka laukti tik tai kongregacijos, kardinolų ir vyskupų tarybos sesijos, kuri įvyks spalio mėnesį, kad būtų parengtas beatifikacijos dekretas. Popiežiui jį patvirtinus būtų skelbiama beatifikacijos data. Beje, Liučiani gimtasis miestelis Kanale d'Agordo, garbingojo Dievo tarno Albino Liučiani Jono Pauliaus I išrinkimo metinių proga rugpjūčio 26-ąją, kardinolui Benjamino Stella, popiežiaus šventumo bylos postulatoriui, suteikė garbės pilietybę. Kaip tik šiomis dienomis paskelbta, kad buvęs bažnyčios diplomatas ir Romos kurijos vadovas Benjamino Stella nupirko popiežiaus Albino Liučiani Jono Pauliaus I gimtąjį namą ir dalinai finansavo jame įrengtą muziejų skirtą popiežiaus atminimui. Muziejus neseniai užbaigus remonto darbus atvėrė duris lankytojams ir piligrimams. Šventosios Kolkutos motinos Teresės gimimo 111-osios metinės. Šventosios Kolkutos motinos Teresės įsteigtos vienuolinės kongregacijos seserys ketvirtadienį rugpjūčio 26-ąją paminėjo steigėjos gimimo sukaktį, viena pasaulyje žinomiausių bažnyčios šventųjų motina Teresė Agnietė Bojaksu gimė 1910 metais Kosove, tačiau didžiąją gyvenimo dalį praleido Indijoje, kur mirė 1997 metais. Kalkutoje gyvuojančios meilės misionierių seserys vienuolės sukakties proga susirinko maldai prie motinos Teresės kapo. Šventos moters ir vienuolės gimimo sukakti taip pat paminėjo kai kurie Indijos politikai ir visuomenininkai, rašo naujienų portalas Asia News. Seserys vienuolės prie steigėjos kapo meldėsi už tai, kad taika įsigaliotų pasaulyje ir žmonių širdyse. Mišes sukakties proga dalyvaujant meilės misionierių kongregacijos vyresnėjai seseriai Premai ir kitoms seserims aukojo vyskupas Aleks Dijas, Andamanų ir Nikobarų salynų sostinės Port Blair vyskupas emeritas. Delio vietinės vyriausybės vadovas Arvind Keirivalas Šventosios motinos Teresės garbį skirtame renginyje prisiminė, kaip jis jaunystėje pas motiną Teresę Kaligato ašrame, kurį laiką vykdė savanorio tarnystę. Jis pasakojo, kad tai buvo dvasinė patirtis, išmokiusi, kaip savo gyvenimą pašvesti tarnystę kitiems. Rajasthano vyriausybės vadovas Ašokas Gelot savo Twitterio paskyroje pasidalijo žinia, jog motinos Teresės atjauta, nesavanaudiška tarnystė dėl žmonijos gerovės, jam yra įkvėpimo šaltinis. Kitas žinomas Indijos politikas Hardipas Puri, Indijos vyriausybės energetikos ir plėtros ministras, pagerbė motiną Teresę primindamas, kad tai moteris, Indijoje apdovanota, aukščiausių Indijos Bharat Ratna žymeniu ir Nobelio taikos premija. Portalas Asia News pranešime iš Kalkutos pasidalijo dar vieną žinę. Portalo kolektyvas pavedė Šventosios motinos Teresės globai buvusi portalo vyriausiai redaktorių 69 metų tėvą Bernardo Červelėrą su nauja misija išvykusi į Honkongą. Asia News redakcijos prašymų jų maldos intencijos tekstą ant Šventosios motinos Teresės kapo padėjo kunigas Dominik Gomes, Kalkutos arkivyskupijos generalinis vikaras. Tėvas Bernardo Červelėra, popiežiškųjų užsienio misijų instituto narys, po 18 metų prie Asia News portalo vairo kaip misionierius grįžta į Keniją, kur gyveno nuo 1989 iki 1997 metų. Anksčiau tėvas Červelėra yra buvęs misijų žurnalo Mondo Emisione ir Šventojo Sosto žinių agentūros Fides vyriausias redaktorius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.